وإيجابية.
sagale amerikati sagale amerika sambataf dilbata galgala kesa sala ma folakka jil qabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratta tamsas kanapa amma jil qaba akkamaltan ordofto takenya
kun torbanit guya sambata kadiat qopi duberto taf matiti ਕੋਪੀ ਦੁਬਰਤੋਤਾ ਫਮਾਤੀ ਖਨਰਾ ਕੇ ਸੱਤ ਸੇਨਾ ਦੁਬਰਤੀ ਲੰਮੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹਿੱਡਰ ਲਤਾ ਇਥੀਓਪੀਆ ਅਲੋਤਾਂ ਤਗਰਾਇ ਰਤਾ ਅਨੀ ਫੋਜੀ ਤੋਲਾ ਵਲਤ ਮਾਰਤੀ ਬੋਬਾਨ ਏਸਿਨਾ ਅਡਲੀਡੀਆ ਸ਼ਫਰਟ ਉਮਰੀ ਸਾਨੀ ਰਜਰੇ ਸੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕੇ ਸੱਤ ਕਦਬਰ ਸਨ ਯੂਤੋ ਕਬੇਨਿਆ ਸਾਨੀ ਗੁਰਗੁਰਨੀ ਤਗਰਾਇ ਕੇ ਸਾ ਗੰਡਤ ਅਲਤਨੀਫ ਮਨਬਰ ਨੋਤਾਫ ਕਲੀਨਿਕੀ ਓਜੱਚੀ ਸਨੀਰੂ mana barnoota san ijaarsa san keessat kanneen baratan kolleejii waniif yuunivarsiitiilee adda addaarra eebbifamani har'a biyya isaanii damee adda addaan tajaajilaa jiru. Adda Liidiyaa Shafrad dhalatanii ka guddatan Tigraay godina giddu galeessaa Hahaayilee keessatti kan argamtu ganda Farasmaayi jedhamtu keessatti dargiif TPLF gidduutti innaa waraanni ka'e dargaggummaa isaaniitti baqattummaaf saaxilamuu dubbatu. waggoota hedduu booda xumura bara 1990 gara qe'ee dhaloota isaanii Farasmaayitti deebi'an.
Qollottaa biroo akkuma suqalloo hanta qolaa fi insisaa bizibi tabali'aa misoomaa akkuma ta'an haziine nama waxuma gadi filo suqadu.
Maatii koo gaafachuu innaan dhaqu mana barnootaa akka isaaniin qabaanneen hubadhe asii ijoolleen koo mana barnootaa innaa deeman hagam akka isaan gammadan nan beeka. Ijoolleen sun kan isaan barbaadan sanuma. Lukaan karaa fagoo deemanii innaa baratan rakkoo hedduun akka isaan mudate innaan dhaga'u hedduun gadde. Intalli tokko mana barnootaati ituu deebituu dadhabdee boqochuuf gaaddisa mukaa jala akkuma teessetti hirriba ishee fudhatee achumatti waraabessi nyaachuusaa innaan dhaga'u baay'een gadde. Asii biyya gaarii keessan jiraadha. Angan lubbuun jirutti hojjedhe nyaachuu nan danda'a. Ijoolleen koos akkasuma. Ijoolleen sun garuu carraa akkasiin qaban. ofii koo waan an hin baranneef barachuu dhabuun miirri isaa maal akka ta'e naaf galaa jedhan. Namoonni naannoo sanaa hedduun Ayyoo Liidiyaa jedhee na waama. Kan isaan jiraatan Ameerikaa kutaa Meeriland keessa yoo ta'u ijoollee lama qabu. Akka hoo sadiis arganiiru. Mana isaanii konkolaataaf akkasumas qabeenya isaanii kabiru gurguranii maallaqa qusatan illeetti dabalanii bara 1998 adda Liidiyaan mana barnootaa sadarkaa lammaffaa ijaarsisan. Manni barnootaa sun tajaajila isaa waggoota 16 keessatti barattoota sadarkaa adda addaarra ga'an horateera. Garuu naannoo Tigraay keessatti lola waggoota 2 ol fudhateen manni barnootaa sun miidhaan irra ga'ee jira.
Itti haadha zabaggasanni ani nibbata sireeki kaayidki maalaalus kolloho tamqolo timirti zeebilloo misraa'ihuwa.
Ani walitti bu'iinsi sun erga mudatee hin deemne. Haa ta'u malee achi kan jiran obboloonni koo arganiiru. Waa'ee haala isaanitti himu. Meeshaalee qabeenyaan jiru saamamuuf caccabuu kan hafes barbadaa'usa dhaga'eera jedhan. Adda Liidiyaan mana barnootaa sadarkaa lammataa maqaa isaaniitiin moggaafame kan ijaarsisan qarshii miliyoona 25 ture. Manni barnootaa kun kutaalee 16 kan qabu bilookii 4 laabiraatoorii fi waajjiraalee bulchiinsaaf kutaalee tajaajilan bilookii 3 qaba ture. Meeshaalee guutuu kan ispoortiif jimnaastikii tajaajilan dirree taphaa kan qabuuf heektaara 4 irra kan buufate ture. Manni barnootaa Adda Liidiyaan ijaarsisuun kennan kun yeroo ammaa haala inni irra jiru daayirektara yeroo fi kan ta'an obbo Aragaawii Gabralibaanos dubbataniiru.
Hizni naa qulataat gin maxbarsab naayti kabaabi.
Haalli isaa nama gaddisiisa. Hawaasni naannoo barattoonnii fi barsiisonni rakkoon qorqalbii isaan irra ga'eera. Meeshaalee barnootaa haala isaa yennaa ilaallu immoo manni barnootichaa akka durii miti. Hojiin baruuf barsiisuu adeemsifamaa kan jiru laabiraatoorii waaltaaleen keessatti waa uumanii hojjetanii fi meeshaaleen gargaarsaaf ta'an utuu hin guutamiin.
Itti dabaleemmo dubartoonni rakkoo qorqalbiif daran saaxilamuu isaanii barsiistuu Kidaan Gabratinsaayee ni dubbatu.
Kan deqqa anistiyoo naayi sina umroo chigir baxxiiwwan iyyuu indaganaa busuu hixagamaa taggaa.
Dubartoonni rakkoo qorqalbiitu isaan mudate humnaan gudeedamaniiru kaan immoo miseensi maatii isaanii innaa ajjeefamu arganii rifataniiru. Waraana sana dura barattoota dubartoota walakkaa ta'antu turan amma garuu lakkoofsi isaanii gara 120 gad cabee jira jedhan. Bamnat Naggaaf Biniyaam Takilamaariyaam mana barnootaa sadarkaa lammataa Liidiyaa kan Farsmaay keessaa barattoota kutaa 11ffaati. Koovidiif waraanichi boodatti ituu isaan hambisuu baatee sila har'a barattoota koollejjii ta'u turan.
Deeskitaati naayi tasawaabara iyyuu hafti haada naayi ka'u naayi biyya tafatana.
Barcumni nuti irra teenyuuf meeshaalee kabiroon caccabaniiru. Gara laabiraatoorii innaa dhufan jechaan malee hojiidhaan waan arginu hin jiru. Walumaa gala caasaan mana barnootichaan jiru gamoo isaa qofaa tafe. Kana argaa barachuun qalbii namaa cabsaa jette. Adde Liidiyaan ammas qarshii gara 1,000,000 ta'u deeggarsa gochuudhaan meeshaaleen barnootaa akka guutamu deeggaruu isaanii daayireektarri mana barnootichaa Aragaawii Gabra Libaanos dubbataniiru.
Barullee 13,000 fi qalama 26,000 akka bitamu taasisaniiru. Erga isaan kana godhanii booda barattoonni 300 ol barnootatti deebi'aniiru. Jabaannee hojjechuu itti fufnaan nu cinaa akka dhaabbatan karaa bakka bu'aa isaanii waadaa nuu seenaniiru.
Deeggarsi Adda Liidiyaa kana qofaa miti. Yeroo tokko mana barnootaa sanaaf maatii isaanii arguuf gara qe'ee isaanii deemaa utuu jiranii waan daandii irratti isaan mudate waggoota 10 boodallee innaa dubbatan miira isaaniitti tuqama.
Magaddi hanti kutuulin faras manis.
Farasmaa irraa gara Adwaatti deebi'aa utuun jiru daandii kiyya irratti namoota 3 dubartii ulfaa 1 waliin taa'anii turan. Minii baasii nuti keessa turre innaa argan maaloo dubartii da'uuf kaate nu gargaaraa jedhanii shoofericha innaa kadhatan konkolaataan sun guutuu waan ture tolan jedhin hafe. Anis teessuma koo gadhiisuuf innaan jedhu. Qofaa deemuu hin dandeessu naan jedhan. Dhugumayyuu nama isheetti dhiyaatu isee barbaachisa. Guyyaa sana cinqii ishee an arge yeroo hundumaa ija koo duraan badu. Baay'ee gaddeen kilinikiidhuma duraan ture keessatti kutaa da'umsaa hojjechuufan murteesse jedhan. Waaltaa sana akkuma yaadan hojjechiisuu jalqabanis qabeenyaa isaanii mana barnootichaaf oolchuuf jecha waan gurguraniif salphaan turre. Firoonni koo naannoo kana jiraatan. Qophii wayii qopheessanii doolaara 25,000 walitti naa qaban baasii hedduun irratti baheera. Ana hawaasa koo gargaaruun barbaada. Bu'uura tokko tolchuun qaba. Uummatichi anaaf maatii koo obboleettii fi ijoollee kooti jedheen amana. Akkas wal gargaarraan hawaasa jijjiiruu dandeenya. Obbolaa mana jireenyaan qabaan kophee kan hin qabaanne hin qaba. Isaaniif an waanan jiruuf waan nyaatan qabu. Isa hafe ofii hojjetanii guuttatu. An kanaan amma argaa jiru daran hamaadha. Kanneen deeggarsa hin qabne sanaafoo eenyutu dhaqqabaaf jedhan. Kutaa itti deessisaniif tajaajilli baqaqsanii hodhuutti geggeessamaa ture akkuma mana barnootaa waraana sanaan manca'ee badiin qarshii 900,000 hidamu irra ga'u waaltaa eegumsa fayyaa harmooliif daa'immanii kan Ayyoo Liidiyaaf bulchaa yeroo kata'an obbo Kidaan Tasfaa Maariyaam dubbataniiru.
Lixiniyo inni qunataati gin maxbarsab naayiti kabaabi likaa walaati tamaraayu.
Qabeenya innaa ilaallu jenereetaroota meeshaalee nama deddeebisuuf oolan waaltaa tajaajilli baqaqsanii hodhuu keessatti gaggeeffamaa ture waan ta'eef laabiraatoorii altiraasaawund meeshaa ji'a ji'aan fayyummaa dubartootaa ittiin hordofan akkasumas qabeenyaan qarshii 4,000,000 tilmaamamu saamamaniiru kaan barbadaa'aniiru. Bu'uura misoomaa irratti immoo manca'uun qarshii 1,000,000 tilmaamamu irra ga'eera.
Ogeessonni eegumsa fayyaa har'a innaa ibsaan hin jiraan tajaajila kan kennan tokko innaa hojjetu kaan immoo ibsaa moobaayilaa ibsuudhaan akka ta'e hojjettoonni ibsaniiru. Manca'uun sun keessuma miidhaa inni haadholiif daa'imman irraan ga'e ilaalchise dhiibbaa hojii isaanii irra jiru siistara Hadaraa Asfaaw akkasitti ibsu. Haadha tokkoof ibsaa humna aduun hojjetu yookaan soolaarii kireeffachuuf hanga qarshii 3000 gaafata. Bajetarratti rakkoo guddaa nuttuumee jira. Erga deessee booda yoo xiqqaate sa'aatii 24 hordoffiin taasifamuufi qaba. Haa ta'u malee badii dhaqqabeen kan ka'e tajaajila ennaa kennaa jiru siree murtaa'e qofaadhaani. Kanaaf haati deesse tokko ariitiidhaan siree gadhiisuuf dirqamti. Kun nu mudates hojjechuu garuu hin dhiisnee jedhan. Adda Liidiyaan har'a ka jiraatan nama kabiroo waliin wal gargaaruudhaan mana kutaa ciisichaa tokko qubaa kireeffataniiti. Jireenya isaanii guyyuuf kan ittiin deddeebi'an geejjiba uummataa gargaaramuudhaani. Akkas dadhabee hawaasa kootiif kanan gumaachi. Kana ta'uusaa innaan ilaalu yeroo sana qoonqoo ijoollee kootiirraa bute waan fedhan akka hin bitanne kanan dhorke innaan yaadadhu nan gaddaa jedhu Adda Liidiyaan. Maaliif kophee rakasanuu bittaa? Nuti kophee gaariidha kan nuyi barbaannu innaanaan jedhan. Isin waan uffattan kophee kaayyattan qabdu. Obbolaan keessan biyyee jiran garuu kophee kaayatanis waan uffatanis hin qaban hin jedhaan ture. Haala kanaan kanan hojjedhe. Saamameef manca'ee innaan argu nan gadde. Haa ta'u malee gamoon sun hin jigne jira. Isa suphuuf kan bades bakka buusuudhaaf martinuu waan qoodasaa ni gumaacha jedheen abdadhaa jedhan.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dhufqaad Murdaa.
Hordoftoota keenya qophii dhandhamanna muuziqaa keenya har'a Hacaaluu Hundeessaatiin jalqabna. Bardatoo garbuu lixee biilaa tuttufaa deema. Baratoo darbuu didee ofiin gungumaa deema.
Namanna muuziqaa keenya keessatti sirbootan artistoota oromootiin sirbamanii alattisiin kanneen wallistoota biroosi isiniif dhiyeessina.
Sena sirbito tati fi sirba isani si. Darbine darbine gurra simbufna. Akuma kanani kopi Kenya harake sati. Lauren Ashley Dagil harka kamta. Barakumukuru sagali fi sagal tamitoko. As United States ke sati kota Louisiana baka Lake Charles jedamu ke sati. Elati. Farfattuna. Albemi farfanna jeni jalkaba barakumala maafi kudashan. Bahe. How can it be? Akamititau danda kanjeduda. Isabode. Look up child odilal to mucha kanjedufi you say atijette kanjeduf walitan site bafte but as america sirbito tafi farfatto tafi kennam isa grammy jedame bekamu yero lama motet harrafi muzika shekeessa you say isa jedu annaman yemmu anko bata e yemmu rakkatte yemmu ambele e yemmu an ebotte ansif jirana anjette jeda Fajirtan sagale America saganta afan oromoti misgano ailu sirba mira na mahawatu kab lome ija kenya dununfanne hadan nama
lomoye lamoye chaloye
Yes.
Dan sagale America saganta afan oromo rakane sini darbu qobbi annamanna muzikati artistota oromo sena muzika Ethiopia ke sati qoda gudda kaban kessa buzunesh bakale isetop sirbota shen afan oromo tine sirbita kessa tokko adannamanno harat Tota Kenya kopin nan namanna muzika Kenya ittifu fejiram Daniel Abarra wajjineni kunkummi aserbinu amammo rase
abanke tindin kotae kantule dilbi gashae sino bilolla sisami sino bilolla siseto karamololo siseto kopata yene lami kopata yene lami yada Seko ya daru seko ya daru seko
ya daru seko ya daru seko ya daru seko
ya daru seko ya daru seko ya daru seko
ya daru seko ya daru seko ya daru seko
nanna pake tuni kitu mo karkara jala la ke fano tittu san marmara manappa ke suni kittu mo karkara jala la ke fano tittu san marmara sare holla timo ke son ta ka chu taka jala lena ke mo la pena
Ordoftoota keenya qophiinnan namanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa torban kanaafi isinii qopheessine kanumaan raawwata. Qophii keenya torban dhufuu irratti sirbootanii fi sirbitoota biroo wajjiniin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti nagaa ta'aa isiniin jenna. Qophii kana kan isinii qopheesse isin keessummeessaa ture Anbafkaadu Morodaati. Bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.